Kumusta guys? Magandang gabi po. Ngayon ay May 9, 2024. Welcome ka po sa ating episode dito po sa ating Facts First Podcast. Nainip din ba kayo? Ako rin nainip eh. Tagal natin inintay itong guest natin eh, no? Yan tuloy, lumabas na yung pangalan. Pinag-intay tayo ng ilang minuto ba? Mga 13 minutes. Diba, okay lang po yan, no? Nagkaroon siya kasi ng technical issues. Yeah. Dapat surprise ako sana ang sasabihin sa inyo kung sino yung guest natin. Pero alam nyo na, lumabas eh, nagkamali ako ng pindot. Ayan, ang guest po natin ngayong gabi ay isang political bystander. I'd like to welcome to our program si Mr. Edu Manzanas. Magandang gabi!
Magandang gabi! Mahirap ito.
Okay na ba yan?
Kinainan ka na ng Manzanas, no? Tinawag ka pang Edu Manzanas, no?
Nakakalahati na nga ako rito, kakaintay eh.
Pasensya na po, nagkaroon lang tayo ng technical problems, no?
Marami nag-aabang, ha? In fairness, ha? Marami nag-aabang. Kanina nasa UST ako, may event eh. May mga lumapit sa akin eh. Sabi, "Uy, gustong-gusto po namin yung programa nyo, lalo pag nandun si ano, Edu rin eh." Sabi ko, "Di ba, mamayang gabi." Yung mga excited na yon, siguro isa sila sa mga naghintay, no? Pakilakasan daw yung salita, boss. Nahihinaan sina Gavin Yee.
Okay, lalakasan mo.
Sina John Wanderer. Oh.
Bedroom boys, pwede ba yung ganyan? Ganyan kalakas? Pwede ba?
Konti pa. Oo. Yung parang galit.
Ha? Yan, yung ganyan kalakas. Pwede na?
Ayan, pwede na yan. Sige. Tsatsagain na natin, no? Oo. Baka sabihin niyo masyadong. Seryoso tito, no? Anyway, sige. I'd like to welcome to our program si Mr. Ronald Llamas. Magandang gabi po, ano? Ulitin natin para respectable naman. Sayang yung suot na coat, eh. Magandang gabi po.
Lagyan mo ng konting accomplished.
Arguably. Accomplished. Yeah, arguably the most accomplished political analyst lately.
Parang nabubululan ka, eh, pag binabanggit mo yung
Oo nga, medyo para mahuhulog yung hawak ko Manzanas eh, no? Nga pala sa mga nagtatanong, no? Baka sinasabi, bakit ba tinatawag niyo Edu Manzanas yan? Kasi yung Edu Manzanas po, ito po yung tirador ng mga binibigay ng Manzanas. may mga nagbibigay sa kanya ng Manzanas na dapat papunta sa akin, wala po nakakarating. Hanggang ngayon, no? Siguro 2 buwan na. So ito, bumibili na ako ng sarili ko. Matamis sa in fairness. Oo.
Lalo tuloy nagbibigay naman sana. Dahil akala, totoo yung sinasabi mo na binubulsa ko.
Hindi binubulsa eh. Tinatago eh kung saan-saan eh. Mukhang nire-resell eh, no? Oo. Anyway.
Ang pag-uusapan natin. Galing po ako kaya nakagalito ako eh. Galing ako sa EU Day. No? Daming fans ni Kwan dun. Ni Christian, no? Si Monet Gonzalo. At saka si Cathy from EU. Si Michiko from EU. No, dami mga kuwang karon eh, pati si Laila De Lima nandoon, sabi niya lagi ko kayong pinapanood ni Christian. Sabi ko, may natututunan ka ba? Sabi niya, marami. Marami daw. Sabi ko, iba talaga pag nakulong ka sa preso, no?
Kahit ang impormasyon yung masagap, okay na yun. pag sobrang kulang impormasyon. No? Yan din yung sagot ko pag may mga lumalapit. Eh. Ay, nanonood po kami, ganyan-ganyan sabi ko. Kasi sa akin mas brutal eh. May napapalaba kayo. puro kalakuhan lang yun, di ba? Oo. Anyway, yung pag-uusapan natin ngayong gabi, kasi ang hirap pag nanonood lang tayo ng mga balita, no? Parang we tend to see certain developments in isolation, parang in a vacuum. Kunwari lang, no? Bato, nag-initiate motu proprio ng investigation doon sa tinatawag na PIDEA leaks. Dumagete, prayer rally na parang walang prayerful na nangyari. Meron kailang kaalyado si Duterte, pinapababa sa pwesto si Bongbong Marcos. Okay? So, tapos merong alleged coup plot. Or ouster plot to remove Bongbong Marcos. Pag pinag-usapan siya ng hiwa-hiwalay, parang walang connection, di ba? So for this particular episode, we will try to make sense of all this. Iko-connect natin yung dots, okay? Kaya kakausapin natin si Mr. Ronald Llamas. Isa-isahin muna natin, no? I-isolate natin yan. Pag-usapan muna natin itong PIDEA leaks, no? May napalaba or may direction ba itong investigation ni Senator Bato? At ano ba nakikita niyo motibo rito?
Well, una, balikan natin sa nagsimula yan. Nagsimula yan dun sa sinasabing pulburon video. no, na lumabas pa late last year. Pero nagiging urban legend dahil tuwing ilalabas yung Pulburon video, ay wala namang lumalabas. So hanggang ngayon ay hinihintay, no? Nung hindi lumalabas yung Pulburon video na yan, na allegedly ay nandun si President Bongbong Marcos na merong hinihit-hit na pulburon, no? Nilabas siya ni Digong dun sa January 28 rally nila sa Davao. At paulit-ulit na yan lumabas sa mga rally ni Kibuloy at dun sa iba pang rally ni Digong, no? At tinitira rin yan sa mga vloggers katulad ni Maharlika at ng iba pang mga vloggers at saka mga talking heads na identified sa Duterte camp. So, nung parang wala na, parang kapos na sa istorya, lumabas itong PIDEA leak na nilabas ni Maharlika na meron daw investigasyon, yung PIDEA, nung 2012, allegedly, sa bahay ng isang Maricel Soriano, nakasama daw si BBM at binomonitor daw ng PIDEA dahil mukhang may drug session, no? At initially, ang naglabas niyan si Maharlika, yung alleged report sa PIDEA, no? At dininaya ng PIDEA at biglang nagkaroon ng hearing sa Senado dun sa committee ni Bato at nagkaroon ng isang whistleblower from PIDEA, si Morales, isang dating PIDEA agent, no? So nandun tayo ngayon, no? At diyan sa usapin ng PIDEA, mukhang kasama ito doon sa narrative na sinasabi nila Digong before pa ng election ng 2022 na addict yung presidente. At fast forward doon sa second Davao rally last month, na bakit susundan ng pulis at sundalo yung isang commander-in-chief na addict na hindi nagpapa-drug test, sabi nga ni Vic Rodriguez, dating executive secretary. So, natatahi na ngayon siya itong alleged drug use ng presidente dun sa withdrawal of support, dun sa mutiny, dun sa uprising, etc. No? Na ngayon ay ina-articulate dito sa mga rally led by Harry Roque. No? Led by Harry Roque. So, dun medyo umiikot yung pagkakadikit nitong alleged PIDEA leak, alleged Pulburon video, at ngayon itong mga destabilization plots na sabi nga ni Senator Trillanes ay involved yung mga high-ranking police officials.
Okay, meron daw parang dalawang Davao generals, no, na binabanggit siya. Anyway, sa mga curious po, no, mga nagtatanong bakit daw mahina yung audio ni Mr. Edu, ni Secretary Llamas. Cellphone po kasi ginagamit niya dahil nagkaroon po kami ng technical issues kanina. Yung laptop niya, nagka-problema. Ayaw lumabas ng mukha niya sa camera. So, kayo ba? Papayag ba kayo na mag-interview tayo ngayong gabi na walang mukha ni kagalang-galang na Secretary Llamas? Siyempre, ayaw niyo naman nun, di ba? So, tara, sinisikap po natin na ayusin. So, cellphone lang po. Pagpasensyahan niyo na po. Kasi meron dito naaawa eh. Pwede raw ba mag-GoFundMe tao dito yung campaign para maibilero kayo ng magandang mikropono. Ayan. Hindi naman po sa ganun. Oh, mayaman po yan. Oh. So, in the words of Mr. Ronald Yama, sinabi niya sa akin, I'm a well-kept man. Okay ba?
parang iba yun. Parang iba yung hugot.
Basta ganun. Kaya na po, bahala mag-interpret nun, no? Huh? Okay, sige.
Teka, isa-isa. Hindi naman po Richard Hedarian.
Ayan. Isa, hindi mo mahirap nang i-interpret. Dali-dali namang ahiin itong mga nangyayari. Pero ito muna, no? Meron bang direction to? Kasi napanood natin yung naging takbo ng hearing, di ba? Dumalo si Ms. Maricel Soriano, nagtatanong si Bato de la Rosa. So far, sa mga nakita nyo, meron bang pinatutunguhan tong hearing na to? And do you think this is more of a means to an end?
Well, ang sabi nga ni Senator Trillanes, bahagi yan ng ouster plot. Bahagi yan ng pulburon narrative, no? At sabi nga ni Senator Bato kahapon dun sa isang episode namin, nakausap namin siya, ay meron pang ikatlo na hearing na pinapatawag naman niya si Executive Secretary Ochoa. Sabi niya, no?
Jojo Ochoa?
Oo, dahil daw ang sinasabi ng PDEA agent na si Morales ay si Ochoa daw yung nag-intervene para daw hindi matuloy yung drug bust o yung operasyon na yun.
Medyo naghahang itong si, ano, si Secretary Liam.
Nag-hang.
Sorry ah, ako pala nag-hang. Siyempre, siyempre instinct ko manis eh, pero ako pala nag-hang. O tuloy, sige. Ang inabutan ko yung... pasensya na kayo, yung guest pa naman natin, kabado yan, no? Panika ako problema sa computer. Relax lang, chill lang. Oh.
Hindi, sorry naman ako na laging kasalanan ko eh.
Eh, ganun talaga tayo. Yung instinct natin, pag-uusap natin si Secretary Yamas, panika problema, kasalanan niya yon. Okay? O sige, ang inabutan ko, si dating Executive Secretary Jojo Ochoa, planong ipatawag ni Senator Bato.
Sa third hearing daw. Hindi daw ba sinakadalo ng second hearing dahil mabilisan yung imbitasyon. Yun ang sabi ni Senator Bato. No? Pero ang problema kasi dyan sa hearing na lang, walang corroboration. Kumbaga, solo lang si former PDEA agent Morales. At sabi ng PDEA, walang record nung papeles na sinasabi ni Morales. Na sabi ni Bato de la Rosa ay original daw o authentic. Bakit? Dahil may butas sa margins. No? So yun yung pinakabatayan na ito ay authentic dahil may butas daw. No? So, hindi ko alam kung gaano ka-authentic, pero pinapangatawanan ni Senator Bato de la Rosa dahil doon sa butas. Authentic daw. Nung sabi ng PDEA, wala sa record nila, no? Yung ganong klaseng operasyon. Kaya, yan yung magiging problema nitong hearing nito. Walang corroboration. Mas maganda sana kung may corroboration, no? Para hindi magmukhang fishing expedition. O kaya ay... isang bahagi ng isang tawag ni Senator Trillanes, ouster plot.
O kaya yung ano, yung manufactured controversy. Kasi may mga templates naman yan in recent memory, no? Yung parang nagkikreate ng mga controversies until these controversies converge into one or snowball into one big controversy. Tapos, supposedly, may inganyo yung mga tao to rally behind it. And in this case, patalsikin si BBM. Pero, in fairness naman, no? Paano ba yun? May isang nagsabi na mayroong papel. Dinenay ng PDEA. Hindi, totoo yan. Eh, dinenay nga ng PDEA. Tapos, mayroong whistleblower. Nung tinanong siya ni Senator Jinggoy, mind you, si Senator Jinggoy, sumuporta kay BBM yan, tsaka kay Sara. Eh, pinagbibintangan dito, presidente. Siya yung dinadawit dito. Di ba dapat naman, kahit pa paano, meron kang credible evidence. Eh, sabi ni Morales, hindi niya maalala kung sino informant niya. Pwede ba yun?
Oo nga. Kaya nga walang corroboration. Ang paliwanag di ba to, sila daw sa police, hindi daw nila nire-reveal yung kanilang informant. Eh, paano kung magsasampa ng kaso kung hindi mo i-reveal? Siyempre, pagdating sa korte, kailangan merong witness. Kaya medyo malabo, no? Meron daw confidential informant pero hindi pwedeng banggitin. Meron daw papeles pero wala namang record yung PDEA, no? At walang corroboration dun sa kanyang sinasabi. Medyo sinubukan nilang idiin si Maricel Soriano dahil nakita daw siya nung kanyang mga kasambahay na dalawa, pero wala naman yung kasambahay, wala naman silang testimony, no? Ang sabi daw nung dalawang kasambahay ay natakot sila kay Maricel Soriano dahil baka gulpihin sila. Ang sabi ni Maricel Soriano, mahirap naman daw gulpihin yung dalawang tao at mag-isa lang siya. So, medyo naging semi-circus yung hearing, no? Hindi ko alam kung saan dadali nito kung wala yung confidential witness, walang corroboration, walang papeles. hindi ko alam kung saan dadalhin ni Senator Bato, no? At yun nga, pinatawag niya si Executive Secretary Ochoa na allegedly nakialam daw. Pero yun din, wala rin papeles, wala rin testigo. So, kung ganyan yung magiging direction yan, baka maging tama yung sinasabi ni Senator Trillanes. No? Hindi lang ito fishing expedition, hindi lang ito in aid of legislation, mas in aid of auster or mutiny.
Mm-hmm. Pero nga pala, ingat kayo, huwag basta-basta gumagamit ng salitang circus kasi parang naiinsulto naman yung kagalang-galang ng institusyon ng Senado. Tsaka pag gumamit kasi kayo ng circus, ang una ko naisip, diba dapat may payaso?
Oo. Actually, Christian, baka mas naiinsulto yung circus. Dahil yung circus, nagbibigay ng saya eh. Nagbabayad tayo para manood sa circus, no? Tapos yung payaso, alam mo, karir yan ha? Ngayon ko, nung nalaman ko lang yan, itong nakaraang dekada, na yung pagiging clown, pagiging payaso, isa karir. Parang, kanyan, nagte-training ka, meron kang titulo, no? Meron ngang kwan eh. Meron ngang eskwelahan ako nakita sa Sweden na ang tawag na dyan ay, di ba, merong mga doctors na pumupunta sa mga war zone na nagtutulong ng libre, no? Doctors Without Borders. Meron palang mga clowns without borders. Pumupunta sa mga war zone, pinapasaya nila yung mga bata. Mm. So, yung ganyang klaseng mga clowns ay malaking tulong yan doon sa mga displaced na mga refugees. Kaya, nung naisip ko lang, baka yung mga clowns at saka yung circus ang naiinsulto sa ating Senado.
Apologies po sa mga ano, sa mga payaso. Hindi ko po, I didn't mean to offend you. Nag-iisip ako ng ano eh, ng mas pwede bang term. Usually minsan kasi pag hindi ko alam, meron ba tayo dito sa Pilipinas, Institute for Political Buffoonery. Meron bang ganun?
Mukhang OJT yan eh. OJT sa Kongreso.
Diretso na.
Kasi minsan na yan. Kasi minsan training na yan.
Diretso na. Wala bang certificate yan? O kumaga, pagkapanalo mo, OJT na yon.
Walang certificate. Meron yan. Kung meron kang mga pork barrel, ngayon, hindi na pork barrel, kung meron kang mga flood control, yun yung certificate.
Hindi kasi minsan, pag tinitingnan ko ibang pagdinig, parang buffoonery nangyayari. Doon sa mga trolls, paki-search na lang po ibig sabihin ng buffoonery. Pero para kasing nag-training yung ibang mambabatas natin pagdating doon sa buffoonery, no? Parang walang pinatutunguhan yung pinag-uusapan, eh, no? Usually kasi pagtatanong, eto, kahit pa paano naman yung tanungan na natin dito, meron naman direksyon, di ba? Mukha lang hindi halata sa simula, pero lalabas yan.
Kahit pa paano.
Matatahi natin yan. Meron yan, oo.
Kahit barya-barya, may mabubulot ka.
Correct, oo. Ito, isa pang tanong dito sa PIDEA Leaks investigation ni Senator Bato. Tsaka motu proprio yan, no? On his own, nag-imbestiga siya, tama ba? Okay. Ang tanong, dumidikit ba yung controversy na yan? Kung baga, meron bang traction? Kasi importante yun eh. If this is a means to an end, di ba dapat, ano yan, nakakapag-generate ng traction? Meron ba?
I doubt kung makaka-generate siya ng traction. Dahil gasgas na eh. Gasgas na. So baka kailangan mas maging efficient sila. Paano? Isa lang yan eh. Yung pulburon narrative. Kasama yung Senate hearing na yan ni Senator Bato. Yung isa ay yung anti-war. Yung mga pro-peace, no? Pro-capitulationist movement na binuo 2 weeks ago, no? Nila Harry Roque. Yung mamamayang kontra-gera. So isang track yan. Tapos ikatlong track, yung election fraud, no? Yung election fraud daw. At yung ikaapat na parallel line, itong corruption. Itong corruption, anti-chacha, etc. So, kumbaga, marami silang binabato. Tinitingnan nila, baka may dumikit doon sa kanilang binabato, no? Eh dahil medyo kapos yung kanilang mga binabato ay kinakapos din sa traction. Eh, hinahabol kasi nila bago dumating yung ICC. No? Bago dumating yung ICC, na isa namang yan dotted lines dahil sabi ng DOJ ay bibigyan nila ng briefing yung presidente tungkol sa ICC. So bagong elemento naman. Lahat yan nakadikit dun sa ICC dahil bago daw dumating yung ICC at kunin si Digong ay kinakailangan meron silang gawin either ma-pressure yung gobyerno na huwag papasukin o pabagsakin yung gobyerno.
No? Okay. O sige, isa-isahin natin to. No? Ito, nakita ko to. Doon napanood ko yung clip nito eh. Yung doon sa Dumeguete rally, nananawagan si Harry Roque na bumaba sa pwesto si BBM. Etong impact leadership, maganda to, no? Sila yung gumagawa ng mga quote cards. Very helpful, no? Sabi rito, ang quote from Harry Roque, "Mabuhay ang tunay na presidente ng Pilipinas, Sara Duterte." Tapos meron ding quote from former Biliran Representative Glenn Chong.
Oh.
"Walang karapatan si Mr. Marcos sa magpatuloy dyan sa Office of the President, and by this, ang susundin natin ay constitutional succession. Buo ba ka dyan, bangag, at pumalit si Sara Duterte, the legitimate leader of the stand?" Ito yung tanong ko, no? Unang-una, medyo balikan nyo nga po yung mga clips. Makikita nyo naman kung paano dinepensahan ni Harry Roque, no? In particular, si Bongbong Marcos during the campaign. Ang bilis magbago, no? Ah, ganun siguro
ang prinsipyo. Nabudol daw siya.
Nabudol ba? Ah, parang kami rin, nabudol mo. Anyway, to indulge these two gentlemen, hindi ko ma-help you understand, no? Kung nandaya si Bongbong Marcos, bakit si Sara Duterte hindi damay? At bakit si Sara papalit? Help me understand it.
Damay. Damay na damay.
Damay. Eh, ba't ganon? Ba't si Sara uupo?
Eh, hindi po kasi nauunawaan ang politika sa Pilipinas.
Ah, sorry.
Ah, ganon.
Okay.
1+1 dito equals 3. Ano ka ba?
Okay. No? Okay, okay. Yung ganyan, ito nga, no? Hindi mo masyadong brazen na to? Pinapababa siya sa pwesto? Kumbaga, si Duterte ba mismo, no? The patriarch. Hindi ko maalala kung siya mismo direct ang sinabi niya nang bumaba sa pwesto si BBM. Pero dito sa Dumaguete, pinagbabanata niya, di ba? Sabi niya, dismal failure yung first 2 years. Pero ang mga nananawagan para pababain siya, yung mga kaalyado ni Duterte, meron pa bang deniability yun? Or basically, it's Duterte talking?
It's Duterte, clearly, the one talking. No? Malino naman yan eh. Diba? Although, paminsan-minsan, nilalaglag na si Harry Roque. Si Harry Roque, pinagsisiksikan yung sarili niya. No? Pero malinaw naman kung sino. Dahil ang at stake sa ICC, si Digong mismo. Sabi nga ni Attorney Conti kanina, no, at the minimum, yung warrant of arrest na parating ay si Digong ang kukunin. At the minimum, malamang kasama dyan si Bato at saka si Albayalde, yung chief PNP after ni Bato yata, no? So, ang sabi ni Attorney Conti, baka at least 3, no? Initially, yung first batch. Ang tawag ni Senator Trillanes, the first batch. So, lahat itong mga banat na ito, lahat itong mga build-up na ito, lahat itong mga prayer rally na ito, na nawawala yung prayer, no? Ay pangsagip kay Digong na parang imminent na yung pagpasok ng ICC. At ngayon, mismo yung DOJ, ang sinasabi ay kailangan nilang i-brief yung presidente tungkol sa pagpasok at pag-issue ng warrant ng ICC. Medyo nakakatawa dahil bakit i-announce ng DOJ yung briefing?
Yun nga. No? Anong basa niyo ron? Mukha bang tinatelegraph na? Kumbaga, ito na yung panakot. Diba? Mais kayo.
It's a clear political statement o yung mga tawag natin noong nakaraang taon, a clear writing on the wall. Diba? At not lost on Harry Roque yan. Ang sabi ni Harry Roque kanina, kahapon, na ito ay gobyerno na talaga ang magpapapasok. Gobyerno na talaga ang tutulong sa ICC na iserve yung warrant.
O nga, no? Napakadali namang basahin. No? Unang-una, for something as sensitive as that, bakit i-anunsyo or gagawin po public ng DOJ? Diba? Yung pagbibigay lang ng legal briefer diba? Kay President Marcos. Kumbaga si President Marcos medyo ano rin ang diskarte, eh, no? Hindi, okay tayo. Sige, buo pa rin ang unit team, no? Pero mukhang deep inside, may pagkakalagyan kayo, no? Ang dami niyo sinasabi sa akin, ha? Bangag, ha?
At saka, usually, ang presidente, may karapatan na magbago ng isip.
Siyempre.
Diba?
Sino bang dating presidente ang kumbaga prime example ng pagbabago ng isip? Yore Makapagal Arroyo. I will not run again.
Sorry.
Hindi, yung I will not run again. This was, I think, Rizal Day speech, no? 2001 ba yun? Rizal Day speech, shortly before the, ano. Sabi niya, hindi, tatakbo na ako, nagbago ng isip. Anyway, hindi naman masama magbago ng isip, no?
Oo. Alam ko lang hindi nagbabago yung isip yung host ng Fox First.
Bakit?
Hindi nagbabago yung isip niya sa kanyang pagtingin sa kanyang isang guest.
Napakataas kaya ng tingin ko sa ating panauhin. Napakataas ang tingin ko talaga.
Consistent. Consistent. Nakita ko sa iba niyang guest. Medyo pa. Very positive.
Ano tawag dito? Reverential and
respectful.
Hindi kasi nakakaharata ako eh. Pag kayo ang guest, parang lagi may problema. Piling ko may na Murphy's Law ako dito eh. Para bang guluhin ko nga yung camera. Medyo pakihugot-hugot niya ng konti internet niya para magka-problema, no? Talagang meron nga rito nag-comment kanina, sabi, pag talagang si Llamas ang guest, gumagalaw yung ano eh, yung start time eh. 8:30 nag-8:35, nag-8:40, nag-8:45. Eh ganun talaga. Nananadya na to, tingin ko eh. Oo.
Kasalanan ko lahat 'yan.
Correct.
Never nangyari 'yan sa host.
Nangyari sa akin twice. Nanisi muna ako. Kasalanan ko pala.
Pwede, pumuyok din.
Ay, inaamin ko na. Inaamin ko nangyari yan.
Pag inahampas mo yung sarili mo, may umaamin din.
Mabalik. Minsan balik tuturo ka, bumabalik yung tatlong daliri. may kasalanan din po ako. Nangyari yan. Nasa Sydney. Kagalit ako eh. No? Ano ba yan? Di ba maayos siya? Ako pala yung problema.
Actually, hindi lang dalawang beses.
Marami pa ba? Dalawa lang yan.
Dalawa lang.
Okay. Ano ba, puntahan natin to. Medyo tinatahi na natin, ha? So, na-cover na natin yan. No? Itong, pag-usapan natin to, no? Are Duterte and the allies basically creating a scenario to oust BBM? Pero, nasagot nyo na yan, di ba? Pero basically, ano yan? Ano yung time frame? Sabi niya hinahabol yung ICC. Pero kasi, we're not really sure kung kailan lalabas yan or kung lalabas yung ano, yung arrest warrant.
Well, galing na rin mismo sa kampo ni Duterte last December, no? Sabi inamin ni Harry Roque na yung Duterte camp, una, ang tingin itong ICC, hindi lang si Martin Romualdez ang behind that. Si PBBM na mismo. Ikalawa ay inaamin nila na dumating yung ICC last December. No, last December. Inamin na yan ni Harry Roque at sabi niya, alam na yan ang kampo ni Duterte. At ikatlo ay tinatanggap nila na darating yan ngayong taon, sooner or later. Sabi ni Trillanes, middle of the year. Ikaapat, sabi ni Harry Roque, 3 days ago, kahit dumating yan, deadma lang kami.
Deadma lang.
Yan ang ginamit ng term. Dahil wala naman kasing legal basis yung ICC na yan. Yun ang sabi niya, 3 days ago.
Dun po sa mga nakakalimot, konting gamot din po. Si Harry Roque po, dating human rights lawyer, isa po siya sa mga nagsulong ng pagsali ng Pilipinas sa tinatawag na Rome Statute. Ito po yung tratado na bumuo ng International Criminal Court. Trivia lang po yan. Okay.
Oh. He should know. Dati rin naman siyang human rights lawyer.
Oh. Tsaka di ba pinagmamalaki niya siya?
Marami siyang pinag... dati.
Dati-rati. Di ba isa siya sa mga, di ba yung pinagmamalaki niya? Siya lang daw ang abogadong ng Pilipinas, sa Pilipinas, na accredited sa ICC. Di ba?
Oo. Kaya nga tinanong ko siya eh. Sabi niya. Sabi ko sa kanya. Eh kung saka, sabi kasi niya, hindi papahuli ng buhay si Digong sa ICC. No? Eh sabi ko, hypothetical. Halimbawa, nahuli siya ng buhay. Papayag ka bang maging abogado niya sa ICC. Sabi niya, oh. No? Oo daw. So, sabi ko, so, pwedeng mahuli si Digong ng buhay. Sabi niya, oo. Oh. Sabi mo kanina, hindi siya magpapahuli ng buhay. minsan yung mga matching na abogado na uhuli rin eh, no?
Mas may matching sa mga matching.
Oo, di ba?
Ah, talaga? Nung interview niya sa story ko.
Oo, oo. Sabi niya kasi, nagsimula siya, hindi papahuli ng buhay eh. Kinuha natin siya, Socratic Didactic, nahuli siya ron.
Huli, oo. Eh, kumusta naman kayo? Hindi ba kayo nagkabangayan? Lalo, binabayatan niyo lagi si Harry Roque.
Ang bait-bait ko, hindi ako nag-ad hominem. Ang bait-bait ko.
Eh siya?
Ha?
Eh siya?
Hindi, paano pag bumalat siya, mag-ad hominem na ako.
Huwag natin puntahan yun, no?
Oo.
Wala yung tao dito. Maganda, mag-debate nila lang kayo.
Sino mag-draw ng first blood? Siyempre, hindi mag-draw.
Naisip ko maganda, no? Kasi mukha naman tatakbo yun sa pagkasirador sa 2025. E di mag-file din kayo ng Certificate of Candidacy para masama man lang kayo sa debate. Yun lang. Okay ba?
Problema rito. Parang pinapainan ka talaga, no? Parang Socratic Didactic dito. No? Nabanggit ko lang na trap ko si Harry Roque. Pati ako, tinatrap eh. Hindi maganda rito.
Basang-basa, no?
Sino kalaban mo? No?
Inakay ko na sa bangin eh, pero kumbaga nagising eh. Nasa bangin na ako. Isang hakbang na lang, hulog na.
Pero in fairness, hindi ako tumalon.
Oo, in fairness ha, matalino. Hypothetical. Pwede ba? Para magkaharap kayo sa isang debate.
Yan yung problema sa mga hypothetical na yan. Style bulok din yan. Yung mga hypothetical yan.
Buti pa si Honorable Harry Roque sumasagot.
Hindi, gustong-gusto nung sumagot, di mo napapansin. Kahit mo.
Talaga?
Oh, sinasagot ka niya yung hindi mo tinatanong eh.
Like what?
Ha?
Like what?
Marami.
Sumasagot siya, oo. Okay. Ito so far ba, no? Kasi obviously madaling basahin yan, no? Yung isang-asang mga nangyayari. Parang basically may scenario building. Nakita naman natin yan dun sa mga attempts to destabilize the Arroyo administration. Alam niyo yun, di ba? You're siguro vaguely familiar, no?
Oh, napapanood ko yung mga yan. Yung mga walk in the park nila Trillanes. Nila Danilig.
May scenario building. Kumbaga may ano naman yan. May pinagbabatayan, no? Anyway.
Tutulok ko dyan dahil unconstitutional yan.
Oo, paniwala nga ako. Ayan. Ayan. Okay. Pero ano, in fairness, nung panahon ni Gloria, matalino siya. No? Kumbaga, natuto na siya doon sa lessons ng EDSA People Power 1 and 2. Mm-hmm. Especially 2, no? Bakit ko po nasabi yan? Oo, tsaka Bachelor Survive. Matalino, no? Alam niya kasi yung mga nanggagaling ng mga protesters from outside Metro Manila, alam nila kung saan papasok. Alam niyo yung ginawa?
Inarama.
Trailer trucks. Grabe, matalino, ha?
Matalino dahil nung launching ng bagong Pilipinas ni BPBM, makatabi sila eh. Nung unity ng Partido Federal at saka Lakas NUCD, makatabi sila ni Speaker Martin Romualdez. Yung nagtanggal sa kanya sa Deputy Speaker. At nung kasal ni Governor Mandanas, magkasama sila ni President Bongbong Marcos. Matalino, di ba?
Oo, magaling eh. Oh. Saludo po kami sa inyo.
Talagang godmother na godmother. Keep your friends close and your enemies closer.
Okay. Yan, pupuntahan natin yan. Total, nabanggit nyo na. No? Problema sa guest natin, pinapangunahan tayo. Nakalatag kasi yung discussion natin. Eh. Binanggit na yung pagsasanib ng Partido Federal ng Pilipinas at saka ng Lakas.
Okay, problema kasi, sineset up yung speaker. Eh, kaya...
Okay, 2025. Okay, 2025. Ano ba to? Where does this leave Sara Duterte? And ano bang galaw dito ni Gloria Arroyo? Akala ko nandoon siya sa side ni Sara.
Tingin ko bago pa umabot sa 2025 midterm election, kung sakaling papasok ang ICC, tingin ko yan ay yung game changer para kay Sara. No, yan ay yung game changer para kay Sara. Kung papasok yung ICC at yung first batch, kukunin si Digong at si Bato at si Albayade, dahil naisama siya, dun sa kaso, sabi ni Las Cañas, eh baka makasama siya sa second or third batch. Medyo kakabahan siya, no? Kaya either gamitin niyang rallying point yung posibleng pagka-aresto sa kanyang tatay, gamitin niyang rallying point para i-rally yung kanilang mga supporter at yung mga undecided, no? Either para gumawa rin sila ng destabilization against Bongbong before the midterms, or siya na yung mag-lead ng opposition sa midterm. At gamitin niya yung latent sympathy kay BBM kung sakaling siya ihuli ng ICC as a campaign strategy for the midterm.
Yun yung pwede niya gawin. Yun nga eh. Di ba pwede makabuti pa to kay Sara Duterte? Kasi I don't think magiging madali naman yung paghuli sa kanila kung sakaling maglabas ng arrest warrant. Di ba pwede niyang i-flip yung script? O inaapi kami, pinapersecute kami itong Bongbong Marcos na ito. And marami rin siyempre vulnerabilities to use a benign term, no? Marami rin vulnerabilities yung Bongbong Marcos. Di ba madali i-flip yung script na yan to favor the Duterte?
Pwede. Two sides yan eh. No? Labanan niya ng spin eh. Labanan niya ng narrative. Di ba? Pwedeng narrative nila, kawawa naman kami. No, tinutugis kami nung aming mga dating kalyado na hindi naman mananalo kung hindi dahil sa amin. Ang labanan dito dahil gusto nilang ipagpatuloy ang kanilang pamumuno sa ating bansa, no? 'Yun ang kanilang gagawing narrative. Yung gagawin naman narrative ng kabila, itong pamilya na ito may crimes against humanity. No, hindi lang yung tatay, kundi yung anak, no? Masisira tayo sa mundo kung yan ang mamumuno sa ating bansa, no? Masisira tayo sa mundo, no? Dahil ang crimes na ito ay hindi lang simpleng krimen. These are crimes against humanity, no? So depende sa spin eh. Paano nila gagamitin nila?
Medyo basa ko na yung ibabalik doon, no? Madali, hulaan natin, no? We can play a game.
Pwede.
Madali, 'di ba? Pag sinabi ko na ang spin ng Marcos Camp o tong pamilyan to, sangkot sa crimes against humanity. Daling balik ta rin eh.
nakikita ko na yung thought bubble mo.
Kitang-kita, no?
Oo. Paano pwede nga, kasi mangyari dito, pwede silang parehong magdurugan at may ibang makilabang. Diba? Hindi naman paglalaban dyan eh. Merong lalamang, merong kakapusin, pero pareho silang madadamage. Sino ang ito ba, ang makikinabang ba ay one or the other lang? O baka merong ikatlong pole na pwede makinabang?
No? Okay. Parang ano yan, no? Parang knife fight, no? Sa away na gamit kutsilyo, sigurado may masusugatan. Di ba? So pwedeng hindi mutual destruction, pero matindi yung pinsala sa bawat isa.
Sugatan, injured, no?
Injured, sugatan. Okay. Uh-huh. So pag-usapan natin yung possibility nung makikinabang diyan sa saksakan na yan. Or open warfare between the Marcoses and the Dutertes. For instance, sino ba likely? Kasi ang conventional wisdom diyan, edi yung medyo tumataas sa survey yung mga tulfo. Na hindi naman necessarily layo din dun sa dalawang political dynasties na yun, di ba? Sino pa ba?
Well, siyempre, waiting on the wings, pero parang matagal nagwi-wait yung yellow and pink opposition, no? Ang problema, sila yung natural na beneficiary sa ganyang klaseng away. Dahil anti-Duterte sila at saka anti-Marcos, no? Pero hindi naman sila nag-scale up pa as a third force. Kaya ang nakikinabang for now ay yung mga tulpo, no? So yun yung isa ay actually nakikinabang na, the tulpo brand. Yung isa ay dapat makinabang pero hindi pa nakikinabang dahil hindi nga nag-i-scale up, no? Yun yung itong dalawa na ito ang posibleng makinabang. Yung isa ay nakikinabang na at yung isa ay hindi pa.
Eh yung isa, yung isang L force. Yung Llamas force. Mukha ba makikinabang yan?
Hindi yung electoral eh. Insurrection yan eh.
Ay, talagang pahuli ng buhay nito kausap natin. Hindi papahuli ng buhay. Gusto pa nasasaktan eh, no? Hindi sumasagot ang diretso eh, no? Akala nila Lenny. Sinasabi ko, Llama. Si Lenny kasi mukhang tatakbo for mayor, di ba, sa Naga? Tama ba?
Ang, oo, oh, Naga. No? So ngayon, lumalabas pa rin siya sa survey, di ba? Lumalabas pa rin siya. Minsan siya yung ikatlo, no? Minsan lumalabas siya ngayon. Pero mukhang ayaw na niya talaga eh. Ang problema, hindi pa niya maayos na ita-transfer sa isang maayos na successor. So yun yung medyo kulang pa. No? Pero kung yung Christian Esguerra tatakbo, eh pwede ko ba namang hindi samahan yun? No?
Diyos ko po. Para akong kumuha ng malaking bloke eh. Pinukpok sa ulo ko.
Hindi kuha... naman. Binabaliktad ko lang yung lamesa.
Kuha na lang ako ng sangkatutang na kutsilyo. Ako na magsasaksak sa likod ko. Ba't ko pahintay? Diyos ko po. Kita-kita ko na mangyayari dito. No? Oh, sige, takbo ka. Dami yung saksak dito.
Dahil maganda rin kwan yun eh. Maganda rin na makakasama ka sa debate. No, mailalabas mo yung lahat ng galit mo, no? Imbis na nilalabas mo lang sa guest mo yung galit mo, mailalabas mo talaga sa debate.
Ano ba? Nalalabas ka naman dito.
Kaya nga, imbis na dito lang, mas kwan, mas malaya na ilalabas mo talaga.
Hindi pa rin. Alam ko naman pag binabaliktad yung mesa eh, turning the tables. So, ano lang, ini-indulge ko lang. Para lang medyo ano. Gets ko naman eh. Hindi mo na ako tanga. Nag-guess ko naman yung ginagawa sa akin. Pero ayoko lang. Medyo, sige. Sakyan natin ng konti. Ganun eh, no?
Baliktara na lang yan sa'yo.
Siguro ko, iba yan. Medyo pag nabulungan, pwede ko mag-senator ah. Mga ganun eh, no? Okay. So third force. Although medyo malayo pa, no? Pero kasi nga dito, ano bang? Okay.
Pero how na yan, ha? Dahil filing na sa Oktubre, tapos nakikita mo na ngayon ang alignment, nagbubuo na nung dati pa nating sinasuggest last year na ruling coalition, Partido Federal, tsaka Lakas NUCD, hindi lang kasama yung Hukpong, tapos baka daw isama yung Nationalista Party, Nationalist People's Coalition, NUP, National Unity Party, etc. So ibig sabihin, sinisimula na.
Sino may iiwan? Ang Sara.
Ha?
Sino may iiwan? Sino may iiwan? Yung regional party ni Sara.
Hindi naman sila...
Tsaka PDP.
Hindi naman sila yung Hukpong eh. Dahil yung mga member ng Hukpong na bumanat kay Digong at saka kay Bebot Alvarez, pinurge na eh.
Yung mga Hukpong. Hindi, yung mga natitira, ibig sabihin, yung local supporters nila. Tsaka yung whatever is left doon sa PDP. Ito ba yun?
Oo. Ang problema, yung local supporters nila, halimbawa, si Governor Hubahib, na suspend, no? Tapos si Mayor Rama, yung nag-iisang mayor na sumama doon sa kanilang assembly.
Suspended.
PDP. Wala na kasi yung laban eh. Sa PDP, ay suspended din. At meron pang mga tatlong kaso na nakaamba sa kanya. No? So, alam naman natin, karamihan naman ng mga LGUs ay may mga kaso. Pero kung ikaw ay nasa oposisyon o ikaw ay hindi administrasyon, baka mas mapabilis yung mga kaso laban sa iyo.
Pero ito, pag-usapan natin itong scenario building that is supposed to target the ouster of President Marcos. How likely would this succeed?
Mukhang mahihirapan dahil nakita naman natin, sinubukan nila mag-mobilize last year, this year, last month. Medyo walang numbers eh. Walang numbers. At saka ang hirap ngayon mag-rally dahil ang init. Very fundamental yung...
yung umula na kanina.
Yung init. No? Talagang sobrang dedicated ka na kung haharap ka sa 50 degrees na init. No?
Kumbaga yung mga nakikita natin mga prayer rallies, hindi ba to indicative nung laki ng suporta?
Hindi, dahil una yung target nila na 50,000 sa Davao, ang nangyari ay 5,000 lang. Yung target nila na 30,000 sa Cebu, ang nangyari 3,000 lang. So, medyo malayo sa target, parang 10% lang yung mga lumalabas, no? Tapos yung tinapon nila na secession, wala nang sumiseryoso ngayon, no? Magse-secede daw yung Mindanao. Tapos baka ang mas effective lang niyan yung rally kahapon sa Bangko Sentral ng Pilipinas.
Oh, grabe 'yun, no?
Oh, yun yung may potential, yung Taliano Gold na kukunin sa Central Bank, no?
Oh, nabalitaan niyo ba 'yon, yung mga viewers natin? Sumugod yung ilang mga
ilang libo na,
Hindi ko sinasabi na auto sila. Pero sumugod sa Bangko Sentral to collect a piece of the hidden wealth ng bansa, no?
Hidden wealth, ito sa kwan. Merong nag-organize noon. May nagdala ng mga taong yun.
Correct.
Sa Central Bank. Hindi ko tatanggalin na yan ay bahagi dito sa pinag-uusapan natin. Dahil pag nagalit yung mga yan, malinaw kung saan sila magagalit. Diba?
Oo nga.
Nabilang na nila yung kwan yung kanila makukuha tapos hindi nila nakuha. Naku, galit na galit yung mga yan. No?
Pero alam mo, alam mo, naawa ko ito in all seriousness, no? Doon sa mga tao na yan. Di ba? Yung
matatanda sila, no?
Matatanda kasi desperate yan, di ba? Siyempre, pag sinabihan mo na may makukuha kang pera dahil mayaman ng Pilipinas, ninakaw lang ng isang pamilya, i-release siya ng Central Bank. For instance, kunwari, ganun yung, yung naratibo, di ba? Parang you would cling on to that hope. Mapapaniwala ka kasi out of desperation. Ang nakakagigil doon yung mga nagmamanipula sa kanila. Yung ginagamit sila for a political end. No? Nakakagigil.
Tama.
Haba ng sagot, ha? Yan na ba yan?
Tama. Yan yung posibleng trigger. Yung pulburon, parang pala laspag na Yung anti-war, mukhang nilalangaw Anti-war. Tapos yung election fraud, medyo kulang sa smoking gun. Diba? Yung corruption parang natural na yon para sa marami, no? So yung mga triggers na balak gamitin hindi pumuputok yung sa Senate hearing pandaw pasabog daw parang palaman parang supot, no? Hindi sumabog, no? Yun yung tapos baka ito pang sa Bangko Sentral pwede.
Oy, ano lang yan, discussion lang to kasi minsan yung kausap natin. Sinusunod ng mga tao yung sinasabi nyo. Uy, good idea. Sabi ka pa to rin ng idea. Oo nga, no, dito na tayo mag-concentrate, no? Pero kasi delikado
yun. Baka nakikinig sa'yo si Harry Roque, kamitin na yan, no?
Ay, hindi tayo pinapanood na, no? Wala tayong kakwenta-kwenta ng tao, no? Anyway, pero yung ganyan ba? Kaya ba i-create yung, yung parang artificial social volcano in a very short period? Kaya bang humubog na isang social volcano using that?
Mahirap. No? Dahil una, pinaplanong maigi yan, tapos pinopondohan ng maigi yan, tapos dapat may magagaling kang mga talking heads, no? Pero kalahati kasi niyan, chamba. Kalahati niyan, chamba. Parang yung EDSA. Hindi ba nagsimula sa people power yung EDSA? Nagsimula siya sa isang failed coup. Hmm. Di ba? Oo. Yung EDSA 2, yung kay ERAP, no? Nagsimula 'yon sa
military withdrawal.
Isang envelope na walang laman. Di ba yung
walang laman? Supot. Supot din.
Walang laman. Pero naka-trigger siya. At walang umaasa na mangyayari 'yon. Pagkamat merong mga naghahanda sa ganung eventuality, yung trigger ay hindi inasahan na isang envelope na walang laman. So minsan, kahit yung well-laid plans of mice and men, iba nga, sabi ni Steinbeck, minsan hindi naman nasusunod dyan . Minsan, merong aksidente, minsan, merong tsamba, di ba?
Aba, akala ko may kadugtong . Nalala ko lang yung second envelope, yung trigger nun, no? May mga na-trigger din kasi may nakita yung scene sa Senado, di ba? May isang sumasayaw, yung ganun ba? Tapos yung para bang kinukutsa pa yung yung nangyari. Pero nga, turned out, I think, natalo, di ba? Eventually, nung sinilit na yung laman ng second envelope, hindi naman pala damaging, hindi naman pala bombastic. Pero nga, yun ang trigger.
Tanong ko nga kay Erap nun . Sabi ko, ba't din yung binuksan yung envelope? Sabi niya, sabi kasi nung abogado ko, wag buksan. So, nakinig sa abogado. Di ba? Ganun lang kasi mo na bagay, di ba? Yung, hindi masyadong planado, di ba?
Tapos nag-walk out yung mga senador, tsaka prosecutors.
Yun yung first time ko naranasan yung textan, text brigade. Textan, no? Tapos wala pang smartphones noon eh. 'Di ba? Wala pang smartphones noon eh, mga text lang eh.
Mga Nokia.
First, oo. Mga Nokia pa noon eh. Ayun na, nagsimula na magmarcha. Etc, etc.
Oo, tama, totoo 'yan. Naalala ko 'yan, oo. Pero dito mahirap aningin 'yan, no? Kasi kailangan meron talagang parang matinding ano, no? Kausa para ma-trigger, yes. No? 'Di ba? Yes. Parang 'yan ang wala eh.
At saka siguro yung isang variable na meron ngayon na wala dati, ngayon very active yung dalawang superpowers. 'Di ba? Very active sila dito sa ating domestic politics, no? Kaya nagiging prominent yung foreign policy na dati naman ay hindi prominent sa ganitong klaseng mga political battles, no? Ngayon lang siya nagiging prominent eh. Dahil nga involved yung dalawa. At hindi ako magugulat kung sila ay directly or indirectly nakikialam dito sa mga nagbubungguan na political forces sa loob ng ating bansa.
Hirap na mahulaan, no? Grabe naman.
Oh, sino kaya yung mga yon, no?
Sa hirap hulaan. Mm. Oh. Tingnan mo na makakatulog ah.
Kaya nga pag pinapanood ko itong drama dito sa kwan eh, dito sa China, yung nangyari sa Westcom na meron daw mga pumayag ng mga opisyal ng kasalukuyang gobyerno dun sa bagong arrangement, new model dito sa West Philippine Sea. Tapos nabasa mo ba 'yon yung kanilang nilabas na kwan na transcript, 'di ba? Na allegedly ay usap sa head ng Westcom na nag-leave na walang kinalaman dito sa ito, sa mga issues na ito. Nag-leave at dinamay pa si Anyo at saka si Gibo at saka si Browner na naglabas na ng kanilang mga statement, no? Meron doon isang interesting na redacted yung pangalan. Sino kaya 'yon?
Interesting yung sabi ng ano, ng China, meron daw silang audio recording. Di ba kaya gigil na gigil si Gibo eh? Sabi
niya. Oo.
Wiretapping yan.
Wiretapping law. Wiretapping law. Problema, hindi yung ubra yung wiretapping law sa diplomats eh.
Oo eh. Tsaka,
diplomatic immunity.
It's not exactly beyond China.
Oo.
Not, di ba? When it comes to doing something like that.
Sabi ko nga dun sa isang kaibigan ko na retired admiral, tsaka isang retired general. Sabi ko, parang ina-underestimate natin itong mga Chinese, no? Mga kwento, hindi ito amateurs. Expert ito in propaganda, psychological warfare,
spycraft,
counterintelligence, no? Hindi mo pwedeng maliitin yan, no? Baka tayo pa yung amateur kumpara sa kanila, no? Kaya ingat. Sa ibang bansa kasi, bawal yan, eh. Hindi pwede mga military officers makipag-usap sa mga ambassadors, no? Kung makikipag-usap man sila, ipapaabiso nila or may kasama silang tiga foreign affairs, no? Para sasabihan sila kung ano yung hindi pwedeng sabihin. Sa atin, wala masyadong ganyang rules eh. Kaya nagkakaroon ng ganyang problema. Allegedly, ah, kung totoo yung sinasabi ng China. Pero makikita mo rin, Christian, yung style ng China, no? Naglabas sila ng 2 minutes, pero meron pa daw 10 minutes na natitira. So striptease eh, so that they can control the narrative, di ba? Diba? Galing, diba?
Parang yung sa pulburon.
Parang sa pulburon. Kasi yung pulburon, naging urban legend eh.
Oo. Di ba yun naman importante? You create a scenario or a narrative. It doesn't have to be true.
Mm.
The point is to make people believe.
Yun. Galing mo.
Lalim ba? alam ko pag ginagago ko, natanga tayo. Galing mo. Pag bababa self-esteem ko, maniniwala ako dyan. Galing mo.
Buisit. Galing na pagsasuri mo. Ang lalim.
May karala ako mga ganyan eh. Pag sinabihan mo ng ganyan, ah talaga, okay, thank you. Hindi makakatulog sa kaba. Eh, sa saya. Ano ba? Wala tuloy nakangiti pang ganun. Okay. So, yeah.
Pero kahit po nagtatawa na kami rito ni Christian, medyo seryoso po itong mga threats na ito. No?
Grabe.
Hindi pwedeng bystander lang tayo rito. Hindi pwedeng maglabas lang tayo ng popcorn. No?
Oo. Teka, na-offend. Teka, ilalabas ko lang. Na-offend yata eh. Kasi kanina tinawag ko siyang political bystander eh. No? Okay. Pero ito. Ito na, dinig ko na may nagsabi sa akin, Wiseman, no? Nakikinig daw ang Malacanang sa mga panayam natin, sa mga episodes natin, no? May Wiseman na nagsabi sa akin recently, eh, no? O sige, eh, bigyan natin ng libreng advice itong si Mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., no? Sa gitna nitong, sa lahat ng ginagawa ng mga Duterte laban sa kanya, no? Ano bang may advice nyo bilang susunod na hakbang dito sa Mahal na Pangulong Bongbong Marcos?
Ituluyan na niya.
Yun lang yun.
Yun naman yun. Diba? Diretsoin mo na. Tuluyan na niya. Ikalawa ICC. Ikalawa ay, halimbawa kahapon, may hearing yung sa Congress, yung mga labor groups na nagtutulak ng minimum wage increase. The first minimum wage increase since 1989. No? Nandun yung ECOP, nandun yung mga Employers Confederation, nandun yung mga committees ng Congress, nandun yung mga labor groups, no? Sabi ng mga ECOP, hindi pwede yung minimum wage increase na yan na 100, 150 pesos. Dahil yung mga mahihirap na informal sector, yung mga mahihirap na sidewalk vendors, yung mga mahihirap na mga squatter, lalong maghihirap, no? Sabi ng mga labor reps, kayo na ba ang spokesperson ng mga mahihirap? Sabi nila doon sa mga ECOP. Kayo na ba ho ang representative ng informal sector? No?
Ganun, sabi ng ECOP.
Ganun. Siyempre, natahimik. No? Ganyan. No? Tapos, meron doon isa, nagsabi, nakwanta, economic expert. No? Sa lahat ng aming research, no? ay pinapakita na yan ay inflationary. Sabi ng mga labor, sa research nyo po, paano ho kayo magkakaroon ng research sa minimum wage increase na naging inflationary? Eh since 1989, wala pa naman hong wage increase. So, saan nyo ho nakuha yung research nyo? No? So,
ibang bansa. Ganun yung mga sagutan. O baka projection.
Ganun yung mga sagutan. Eh may research daw eh.
Hindi nga, baka projection yung research nila.
Iba yung projection, aspirational yun eh. Ang sinasabi kasi nila, may basihan sila. So, ganun yung sagutan.
So, ang gusto niyo sabihin...
Baka dapat, si ang direction ko dyan, baka si BBM, kailangan pangkilikin din niya itong mga issues na ito. Inflation, wages. Dahil lumalabas sa mga survey, ay two-thirds ang concern inflation. Lalo na food inflation. 45% ang concern wages. So baka kinakailangan din niyang makinig dyan. Kinakailangan din niyang magbigay ng kahit konti. Hindi lang yung mga ayuda. Kailangan magbigay din siya ng something substantial na policy issue. No, hindi lang siya parang wala ito eh, labanan lang nila o ICC lang o kudeta lang. Parang doon lang naiiwan yung problema ng bansa. Meron mas malalalim na problema ng bansa na dapat ay tinatangkilik ng isang head of state, head of government, no?
Tama.
So, magiging vulnerable siya in the short term, in the medium term, in the long term, kung hindi niya pamumunuan, hindi niya haharapin yung ganyang klaseng pangangailangan ng mamamayan, no? Panlang yan, sinegue ko lang yung hearing kahapon.
Yeah, tama, totoo yan. Kasi ano yan eh, di ba? Basically, matitick off niya isang box ng vulnerability niya. Kasi doon siya tinatarget ni Duterte. No? Very, very telling, madaling basahin yung ginagawa ng mga Duterte. Di ba? Doon sa speech sa Tumaguete, binanggit yung 20 peso per kilo na bigas. Sabi niya, dismal yung performance during the first 2 years. Alam mo kung ano yung inaatake, yung vulnerability. And syempre, magaling yan si Duterte, di ba? Yung communicating with the gut of the people. I don't think merong ganong gift si Bongbong Marcos, di ba? Hindi nga siya articulate eh, di ba? Nagkakabuhol-buhol nga yung bibig niya eh. So, that would remove one vulnerability kung sakali man.
Halimbawa, last week, in-interview yung mga magsasaka sa Central Luzon, Northern Luzon, lalo na Northern Luzon, tigaroon yung presidente. Sabi nila, hindi na ho kami nagsasaka dahil sa La Nina, tuyong-tuyo na po yung aming kwan eh. Tapos yung wala kaming pang irrigation, no? Dahil hindi inaayos na niya yung aming irrigation. So anong ginagawa nyo? Nagkakargador na lang po kami. Dahil hindi na kami makapagsaka eh. Wala naman ho yung calamity fund na dapat nakukuha namin pag ganito klaseng sitwasyon. So nasaan yung calamity fund, no? nasaan yung social insurance nila para dyan sa ganyan mga klaseng disaster? So, yung mga bagay na ganyan, dapat tinutugunan niya na mabilis ng gobyerno sa pamumuno ng presidente. Or else, kahit maigpawan niya, kahit malampasan niya itong mga threats na ito ng mga Duterte, eventually, makakaroon lang baka mas delikadong threat sa kanya kung hindi niya tutugunan itong mga pangangailangan na ito. Magsasaka, no? Mga mangingisda, mga manggagawa, etc.
Doon po sa nanonood from PCO, ay paki-relay na lang po sa Pangulo ah, yung advice. Pero napaka-ano niya, napaka-importante niyan. Kasi diba, ito yung pinag-uusapan naman natin itong issue, itong intramurals between the Dutertes and the Marcoses. Diba, lagi naman tanong dito. Yan na po bang pakinabang namin dyan, mga ordinaryong mamayan. Diba, kahit matapos yung away nyo, kahit gaano man kayo kasugatan, pagkatapos ang away na yan, eh masarap pa rin naman ang kakainin nyo. Nandiyan pa rin po yung mga yaman nyo. Diba? Pero yung ordinaryong Pilipino, nauuto.
Halimbawa, in less than 2 months, makakaroon uli ng State of the Nation. Diba? Karoon uli ng SONA. Eh, nung nakaraang SONA, ang sabi ni Presidente, dudurugin niya ang mga kartel, ang mga borders,
parang hindi na, parang hindi smugglers, nadurug eh.
Ang mga sindikato. Eh, wala akong nakita ni isang nakulong. No? Baka itong next 2 months, baka pwede niyang maghabol para lumampas naman sa passing grade, no, pagdating niya sa SONA sa July, no?
Kailangan na isang showcase man lang, no.
Oh.
Para pag siningil
isang
ito,
big hoarder, isang big smuggler, isang big cartel yung dinurog, di ba? Eh, ayaw medyo ba? Maganda-ganda yung labas sa next SONA, di ba?
Although may isa siyang re-report, di ba, yung ano, yung drug hole. Yan ang isa sa mga re-report niya, eh, walang namatay.
Yun.
Pero alam mo, I don't think that would create so much traction. Kasi minsan kung bloodthirsty yung ano, yung audience mo, mas gusto nga nila may napatay na drug lord eh, di ba? Parang naurot mo lang doon si Duterte. Pero yung base niya, I don't think so. I don't know.
Sino ba naman tayo?
Wala lang. Eh ako, okay. Lalo na ako. Sino ba naman ako?
Nakikimiron lang naman tayo, di ba?
Oo. Tsaka hindi man ako naka-quote, di ba? Nanonood pala si Alan Herman, no? Pakibati naman, no? Si Alan Herman.
Ay, ayan, magaling na analyst yan. Hindi yan katulad ng mga fly-by-night ng mga mercenaryo.
Oo, magaling talaga to si Alan Herman. Ayan.
Gusto mo bang sabihin ko kung sino yung mga fly-by-night ng mercenaryo?
Huwag na. Bigyan mo naman sila ng assignment. Pwede naman sila ma-research, eh. Napakadali namang malaman. Tulad ni... Tapos si...
Yung isang mga paborito, nilabas pa itong transcript nilagay pa sa column niya, pero siyempre malinaw yung direksyon ng banat, diba?
Ah, ganun ba?
Oh, isang paborito mo na political analyst, no? Napuntahan na naging advisor na sa lahat ng mga kandidato.
Baka magaling.
Kaya magaling, may political loyalty.
Oo. Marami naman akong iniidol ng mga political analyst, no? Marami naman akong iniidol ng ganyan, no? Yung parang hugot kun saan, hugot from the bottom yung analysis. In short, madumi.
O kaya yung mga elemental yung analysis.
Paborito talaga.
Sino ba yan? Hinugot sa spirit world. Elemental.
Ito si Alan Herman, sa totoo lang, marami nakakalibring advice dyan yung gine-guess natin yan dito. Kasi talagang binibigay niya yung tricks of the trade eh. Kung ako nga, kandidato, kunwari, eh babalikan ko lang yung mga sinasabi niya eh. Yun na yun eh. Diba? Kumaga makakatulong sa pagtakbo.
Kung magaling ka na kandidato.
Oo. Kaya ako siya sinasabi, kung sakaling tatakbo kayo, pwede niyong kunin si Alan Herman.
Eh malamang meron na yan. Pustahan eh.
Na
tinutulungan kahit pa paano.
Meron yata siya mga local, hindi ko lang alam kung sa pagka-senador, no? Hindi ko alam, minsan tatanungin ko siya, kunwari yung Ronald Llamas, paano ba ipapackage yan para paniwalaan ng tao? Diba? Para hindi man mukhang...
Kaya ko naman, hanggang t-shirt lang ako, tsaka mag eh.
Ayan, si Alan, nanonood, sabi ni Alan, ha ha ha. May plugging pa. Oo. Alam ba, ang tawag kay Alan, meron siyang Kinoy na bagong term, no? Hindi lang political strategist, campaign strategist. Ang term niya, persuasion. specialist. Oh, saan ka pa?
Oo nga. Dahil minsan yung mga bobo ang hirap i-persuade eh. Tinutulungan mo na nga, hindi mo pa ma-persuade.
Kaya dito sa programa to, ako kasi sumusuko na eh. Pag sinabi ko kasi, bumoto ng tama, pumili ng tamang kandidato, hindi tayo nanakawan sa susunod na eleksyon. Ang dami pa rin galit eh. Kasi sabi ko, sa susunod na eleksyon, piliin nyo mga magnanakaw, yung walang track record yung mga bobo. Tapos. Diba? Mapakahirap ka pwede. Go! Damay nga lang kami.
Katulad ngayon, linaw-linaw kung sino yung mga taksil. No? Hmm. Makapili, mga traidor. No? Diba? Linaw-linaw eh. No? Kailangan po bang ispilingin yan? Isulat natin. Gawa. Ang suggestion ko, gumawa ng, diba may bantayog ng mga bayani dyan sa kanto ng ESA at Quezon Avenue.
Ito, bantayog ng makapili.
Bantayog ng mga taksil. Dyan sa, dyan sa Commonwealth, yung tambakan ng basura. Doon ilagay.
Akala ko bantayog ng mga makapili.
Ayun nga, bantayog ng makapili tsaka mga taksil. No? Lalo yan, na yung mga columnist ka ngayon na parang ni-eulogize yung mga makapili ng World War II sa kanilang column. Hmm. Doon nagulat ako eh. Sabi ko, bah, mayroong ganitong proud na proud sa kanilang pagiging makapili. No? Akala ko si Harry Roque lang ang proud doon eh.
Saan?
Sa pagiging makapili.
Grabe naman. Di naman siguro. Baka nagbabago lang yung kanyang paninindigan pagdating sa human rights.
Yun nga. Proud nga.
Shout out. Teka ako ba? Pinapanood ko yung ano niya. Yung sa Storycon ba yun? Yun yung bagong programa, no? Parang...
Nanonood ko pala, no?
Mga 2 minutes. Ay... In that long 2 minutes that I watch, kasi minsan may co-host na haba ng ano eh. Ang haba ng pasakali eh. Parang hindi ko masubo yung kinakain ko gano'n eh. Ay, meron pa palang, akala ko sasagot na. Hindi ko matuloy yung kinakain ko eh. Hindi ba kayo nabibitin doon? Dahil ang dami niyo, no? Hindi ka ba nabibitin?
Hindi naman. No? Kanina nga, tawa ng tawa sila. Dahil yung last segment doon, yung kasal ni Juan, ni Mandanas.
No? Oh, the governor.
Oo, doon sa almost 50 years na agwat niya doon sa kanyang asawa. Sabi ko,
abogado, okay. Diba? Abogada.
Oo, sabi ko, okay yan. No? Okay yan, sabi ko. No? Pag yung, nagkaroon sila ng anak, no? Meron ka ng anak, meron ka pang apo.
Salbahe naman, grabe naman eh. You don't know what true love is eh. I don't know, baka kasi sa isang Ronald Llamas, true love is difficult to find or fleeting. I don't know.
Yeah.
No. Ano ba?
Yeah.
Diba, pag-usapan ba?
Galing sa isang dalisay magmahal katulad ng Christian Esguerra.
Correct, oo. Walang bahid. Oo. Pag-usapan ba natin yung love life niyo, okay ba?
Walang bahid ng pag-aalinlangan, no?
Hmm. Ano, pag-usapan ba natin love life?
Alam mo, ang ganda ng issue ngayon sa Sunday K, eh. 1, 2, and 3, no? Dahil fundamental yan, eh. Makakapit yan sa ating claim sa West Philippine Sea, eh. Sa'yo mo ba kung nangyari yan sa Sunday
K? Oo, alam mo, ilang araw na lang pinag-uusapan dito sa Sunday K, eh. Ano ulit ko pa?
Tinatanggal yung
telepon,
eh. Ina-undermine yung territorial waters.
Change topic tayo, no? Pag mga tao, maraming tinatago. Talagang ano, eh. Escape and evasion. Yan ang operation ng mga sundalo, eh. Ito sa last part, dalawa pa, ano, mamili kayo, dalawa lang pag-uusapan natin. Pagtakbo sa Senado o love life? Anong gusto niyo pag-usapan?
Yung love life ni Governor Mandanas. Maganda yan, paano sila nakakilala?
Hindi, wala akong pakialam doon, okay na yan eh. Naka-record na yun, wala akong pakialam sa love life noon eh.
Yan yung magiging wedding of the decade eh.
Ganun ba?
Mas magandang pag-usapan niya kesa doon sa mga walang kakwenta-kwentang mga sinasuggest ng host.
Okay na, tama na, gabi na.
Sa simple na naman yung sabi ko, no? Magbubukas ako sa ganung possibility kung tatakbo yung host.
Ng ano? 5K?
Kung yung host tatakbo, magbubukas ako sa possibility, no? Na samahan siya sa kanyang pagtakbo.
At itutulak sa bangin, no?
Yan. Sasama akong tatalon sa bangin.
Correct. Sige. Kita-kita tayo sa October.
Debate natin si Harry Roque.
Nako. Wala tayong masasabi doon. Napaka-consistent na kanyang mga paninindigan.
Yes. Tapos,
mahirap butasan. Si
tatakbo rin si Gadon. Di ba?
Nako. Ang gagaling lahat nun.
Si tayo nun, no? Tapos, campaign manager natin, si Alan Herman. Oh.
Mm.
Ting ko, kahit tayo, hindi kayang ipanalo ni Alan Herman.
Hindi talaga. Masisira yung record niya. Ang taas ng batting average yan, ha? Sinabi niya sa akin, taas ang batting average yan. Eh, pag tayo yung binihisan niya para tumakbo. Oh.
Ibigaw ang tatay niyan, si Relly.
Si Relly, oo. Mm. Mm. Okay. O sige, maraming salamat. Gabi na. Mm. O, kita-kita bukas. Ay, bukas din pala, no? Hindi, okay na to. Oo. Sige, maraming salamat kay Mr. Ronald Llamas. Thank you for joining us. Ha? Sana nag-enjoy kayo kahit papano.
Maraming salamat. At doon sa mga, nakalimutan ko yung mga pangalan eh, na nagpapabati sa'yo eh, doon sa EU Day. Dahil mong fans doon eh. Sa ako, problema may isang protocol. May isang protocol officer. Ang pangalan ay Omiyar Faisal Mustafa Abdalia. No? Na lagi ka daw pinapanood. No?
Totoo ba yan?
Oo, oh, marami.
Nadadamay lang ako dyan.
Michiko, yung staff sa EU, pinapanood ka rin.
Aba.
Mm. Sabi ko kanila bakit?
Bakit? Oo.
Oo, nung linggo, nandun ako sa UST. Imagine mo linggo, 500 estudyante yung nakikinig, no? Doon sa yung pelikula, yung 11,103 about Marshall Obiekun.
Mm.
Sa break, no? Ang dami lumalapit. Mga fans daw sila ng Fox Sports.
Aba, may mga nauto ah.
Gumawa ho kayo ng kwan, gumawa kayo ng signature campaign, ng petition para tumakbo yung host ng Fox Sports. Sabi nila gagawa daw sila.
Ayos, galing.
Para kumbinsihin ka na tumakbo.
Salamat sa panggagago. Thank you. Hindi nyo alam
pero may return. Pero linggo. Linggo, ha? 500 estudyante nandun.
Hindi ba required?
Oo. Ha? Eh kahit required, madali naman tumakas ako. Kahit required ako sa college, nakakatakas ako eh. Diba? Maraming correct. Paraan eh. Oo. Oo. Sila nandun eh. No?
Bakit? Anong topic yung ano yung victim sa martial law? Bakit naging topic yung martial law?
Survivors. Dahil nandun yung kwan eh, yung gumagawa ng martial law museum. Sila yata yung nag-host nung screen showing ng movie.
Itong 11,000.
Ito si Kara Magsanok Alikpala.
Yung anak ni Leti Magsanok.
Oo. Siya yung nag- siya yata yung producer ng movie na yun.
Oo. Oo.
Parang yung 11,103, ito yung nasa record ng Commission on Human Rights na victim sa martial law.
Di ba ito yung nag-file ng, ano, ng class action suit sa Hawaii na naipanalo? Ito yun.
Yata, oh.
Yung bilang, di ba? Yung class action suit.
Mm. Yeah. Oh. Kaya medyo lang na pala ko, na-touch ako dun sa 5-hour na film showing, isang oras yung film showing, tapos 4 hours na discussion, no?
Mm. Uy, naalala ko, no? Mababa na naman, no? Welcome to our second hour. Okay. Naalala ko lang kasi naalala ko yung sa class action suit, no? Kasi may napanood akong clip ni Harry Roque. I think this was during the Dumaguete PI rally. Yung puro PI ang nadidinig natin.
prayer rally.
Hindi, PI rally. Parang walang prayer ako napansin dun eh. Puro PI eh. Anyway, hindi yung ano, nabanggit niya nung nirarally niya yung mga tao against Bongbong Marcos. I remember may nakita akong clip na binabanggit niya. Ayan, may kaso yan sa ano, sa Hawaii. He was talking about the Hawaii class action suit. Na talaga nanalo okay. Ron, natalo ang mga Marcoses doon at sinabi, ito yung hahanapin yung, ito yung ibabalik sa inyong pera na ninakaw sa inyo. Kaya nga hanggang ngayon, di ba, sa mga nanonood sa atin, yung PCGG at saka yung mga private lawyers, naghahanap sila ng mga assets sa mga Marcoses para mabuo yung naipanalo nilang ano, amount from Hawaii. Ang tanong ko naman kay Harry Roque, eh, alam niya na yung dati pa eh. Eh di ba sinuportahan niyo pa rin yung 2022?
Talagang,
hello!
Talagang you always rain on their party, di ba?
Yan ang problema kasi pag sa politika, no? Naka-record ang mga ginagawa ng mga tao. So, pag sa debate, it's all about inconsistencies. Oh, andari dito, may mga nagko-comment, may nabanggit na naman na pangalan ng isang politiko na napakaingay na nakaraang administrasyon niya, napakatahimik sa kanyang chamber, eh, napakarami rin inconsistencies niyan eh, di ba? Sumuporta rin yan sa human rights violator eh.
Mm. Hindi mo mabanggitin yung pangalan.
May letter A.
May letter C.
Baka.
Para ka lang po na kung sino. Dalawang letra lang.
Baka.
Kasama pwede. Yata yan sa akin eh. Kasama yata yan sa gentleman's agreement. Sa secret agreement.
Ay, hindi ko alam eh. Hindi lumalabas yung pangalan niya. Mukhang magaling yung mga nagmamanage ng kanyang comms eh. No? Tahimik eh.
Di ba?
Galing ah.
Iwas na iwas eh. No?
Magaling. Oh, game na. Sige. Okay na ba tayo? Pwede
cut
na?
Cut mo na lang. Cut mo na lang itong ating kwan para may manood.
Hindi, live to eh. Aka live tayo. Akala mo tayo nag-usap. Live to. May nagkakomment.
Hindi, yung mga team replay.
Ah, okay. Ika-cut natin to. Oh.
Nakikita ko, may
mga
kinakat ka eh.
No? Oh, meron. Oh. Meron tayo. Oh, sige. Maraming salamat. Magandang gabi po. Ah.
Maraming salamat.
Oh. Sir Edu, thank you po. Gandang gabi. Ayan po si... pabalik natin. How we began should be how we should end. Yan. Maraming salamat kay political bystander Edu Manzanas. Ayan. Magandang gabi po sa inyo. And yan. Maraming salamat po sa panonood. Okay? Pahabang episode natin yung gabi, no? Kasi yung guest natin, no? Nagka-problema na naman sa kanyang laptop. Okay. May mga babatilan tayo. And Alan, maraming salamat sa iyo sa panonood, ha? Tsaka si Eugene. Yan. Madalas manood dyan. Wait lang, ha? Ito po. Binabati po natin si Grace Olfindo. Ayan. Birthday niya sa May 10. Wow, bukas. Happy birthday sa iyo, Grace Olfindo. She will turn 28 years old tomorrow, Friday. Happy birthday in advance. Tapos kanina, nasa UST po tayo dahil merong event. And meron po tayong mga colleagues doon. Ayan, binabati po natin. Ayan, sina Ma'am Annalisa Yanga at saka si Ma'am Arlene Calara. Ayan, ng EdTech. Tapos sa Faculty of Arts and Letters. Maraming salamat po sa inyo. Tapos may mga ninote ako dito, no? Galing kay Miss Milagros Sercena. Shoutouts high school friend and classmate niya na si Dory Liganson Reyes. Wow, we only communicate because of facts first. Tapos si Sir Jaime Odevillas watching from Liliu, Laguna kanina. Si Estrella, maraming salamat po. Si Sixth Year Adventures, maraming salamat. Yan, maraming salamat. Victoria D, thank you. Gerald, thank you. Eto, si Rexy Salvador Reynoso, happy birthday. Sabi niya, gumising daw siya na maaga to watch this live podcast. Naku, maraming salamat, Rexy. I hope hindi ka nagsisi, no? May napulit ka kahit papano kasi baka nasira yung birthday mo. No? Gumising pa ako na maaga, wala naman kwenta yung pinag-usapan. Anyway, happy birthday sa'yo. Yeah. Maraming salamat din sa'yo, Nikki Boy. Thank you. Okay, gabi na. Eto, sabi ni Richie Lopez Gilatko, happy birthday sa kanyang asawa na si Anne on May 11 sa Saturday this one, Saturday. Ako, maraming salamat sa inyo. Happy birthday din. Ito, kay Lian Flores, advance happy birthday sa kanyang nanay. Love ya. Tapos to, from Oman, shout out sa mga taga Palawan. From NMIV. Yan, thank you. Here is Annie, pabati kay Kuya Tony San Jose. Birthday niya bukas. Ayan. From Vancouver, may mga nanonood sa atin. Ako, thank you. Tinatanong ni Don Vincent McLean. Siyempre, hindi niya pangalan. Dilawan ba itong si Christian? Hindi po. You can research my background. Hindi po. Hindi rin po tayo pinklawan. Hindi rin po tayo berde. Hindi rin po tayo pula. Meron po tayong sariling bait. In short. Ayan. Okay? Ali cook-off sa Fox First Convos. Oo, mag-cook-off kami yan. Inaayos lang natin yung logistics. Kasi duda ako na masarap magluto itong silamas eh. Duda talaga ako. Feeling ko, hindi nga makakaluto ng matinong fried egg to eh. Pero mayabang eh. Papatulan natin. Papatulan natin yan. Titingnan natin. Okay? Sige, maraming salamat po sa inyo. Kita-kita po tayo. Maraming salamat sa mga sumusuporta po ng programa natin. No? So, thank you po. Kaya yun nga yung sinasabi ko sa iyo, I don't want to be identified or kumbaga confined with one political color. Unang-una, hindi naman tayo politiko. Okay? And sa atin, hinihimay natin yung mga issues base kung sa ano yung tama tsaka kung ano yung dapat ginagawa. So, unari kasi, pag you identify yourself with one political color, minsan kasi siguro naisip nyo, uy, mukhang dito siya kumikiling. Kasi baka nakikita nyo yung alignment of values. Kunwari, di ba? Kunwari, ako, I am a believer in human rights. Okay? Eh, syempre, pag yun ang pinaniniwalaan mo, yung pinanindigan mo, edi syempre, automatically, makakalaban mo yung mga nagbabiolate nun, yung mga yumuyurak sa karapatang pantao. Kasi yung karapatang pantao na yun, hindi lang kumakampi yun dun sa kinikilingan mo eh. Pati dun sa mga sumisira dun sa human rights eh. Protektado rin sila nun eh. So yung minsan nakikita nyo, baka masyadong aligned kunwari yung host o yung iba napapanood nyo sa isang partisan figure, isipin nyo mabuti. Partisan ba yan o baka naman dahil merong alignment of values? Yun. Yun ang titignan nyo mabuti. Nako. Sige, maraming salamat po. Kita-kita po tayo bukas. Ako po si Christian Esguera. Magandang gabi po. Thank you for watching.